Tervetuloa Tukevasti ilmassa ohjelman erikoislähetykseen. Olen Tuomas Nemalina täällä Radio Helsingissä ja vielä kaksi viikkoa sitten luulin, että tänään kyseisenä päivänä olisin täällä latteasti Jukka Relanderin kanssa normaaliin tapaan keskustelmassa. Niin ei siis suinkaan käynyt, vaan jo viikko sitten kävi ilmi, että Jukka on tänään estynyt. Se on hänen kuuluisa vanha psykologinen vaivansa ja tilalle sitten pestasin Silja Hiidenheimon, joka on usein ollut täällä kumppaninani. Ja sitten tänä aamuna verraten myöhään, vain noin tunti ennen ohjelman sovittua alkamisaikaa, Silja ilmoitti, että hän on 40 asteen kuumeessa. Ja siitäpä sitten kriisi alkoi. Harvoin on hutkivaa journalismia tehty näin äärimmäisissä kriisiolosuhteissa, joten vapisen Rauli Virtanen. Siinä sitten soiteltiin ympäri kaupunkia ja niinpä sitten kun asiat ratkeavat, niin niillä on taipumus ratketa kunnolla. Sillä tänään meillä on täällä minun lisäkseni ei yksi, vaan kaksi ihmistä. Tosin peräjälkeen meillä on täällä Tuuli Hongisto. Tervetuloa.
Oikein hyvää iltapäivää ja kiitoksia.
Tuulihan on täällä radiossa töissä, niin kuin kaikki Radion Helsingin ystävät tietävät. Mikäs Tuuli sun toiminimesi oikein on?
Mä oon radion tuottaja, entinen aamuradiolainen ja olen kyllä vieraillut muissakin ohjelmissa uutiskatsauksissa ja vetänyt kyselytuntia aikanaan, mutta tällä hetkellä radion tuottajana ja nyt siis tänään Jukka Relanderin tuuraaja.
Kyllä, koska käymme tässä Tuulin kanssa läpi vähän eilistä Radio Helsinki-tapahtumaa. Sen jälkeen paikalle rientää vanha filosofiystäväni Janne Porttikivi ja käymme hänen kanssaan sitten varsinaiseen teemaan. Tuuli vaihtaa kuulokkeita, koska hän ei ollut tyytyväinen edellisiin kuulokkeisiin. Minä taas en käytä sellaisia lainkaan, eikä ainoastaan siksi, että näytän niissä koomiselta. Näytän muutenkin niin koomiselta, että tällä argumentilla ei ole sikäli paljon painoa. Niin Tuuli, eilenhän oli suuri Radio Helsinki happening.
Kyllä, meillä oli My Name is Radio Helsinki -bileet Adamsissa. Ja siis tosiaan tällaiset vähän launch-bileet meidän uudelle järjestelyllemme. Ja siellä oli oikein mukavaa. Bileet venyivät yömyöhään pikkutunneille ja oli tosi kiva, että nähtiin niin paljon kuuntelijoita ja meidän yhteistyökumppaneita ja muita siellä. Kiitos vaan kaikille, jotka tulivat paikalle. Siellähän oli vetonaulana sitten erilaisia musiikkiesityksiä, oli live-paskalistaa ja bändejä, Ruger Hauer muun muassa ja Paleface esiintyivät. Ja sitten tietysti kaikkein suurimpana vetonaulana oli radiofilosofien live-esitys. Ja mä kävin silloin kiertämässä ja keräämässä kuuntelijoiden kysymyksiä ja teemoja, joita he toivoivat teidän käsittelevän. Miltäs tuntui vetää Adamsissa livenä keskellä mölyistä baaria torstai-iltana?
Mä aloitan tuosta mölystä, koska ennustettavasti mun suhde taustamusiikkiin on sangen setämäinen. Se on täysin sietämätöntä, että yleensä mun mielestä melko sietämätön musiikki jo alkaa päälle. Soi niin kovaa, koska mä kuulun siihen outoon ja kohta kuolevaan sukupolveen, jonne mielestä ravintoloihin tullaan keskustelemaan. Mielestäni kanssa näin ei selvästikään varttuvan ja tulevaisuudesta huolehtivan nuorison mielestä ole. Siis ideahan on, tässähän on taustalla siis kapitalismi, koska ihmiset juovat enemmän, jos he eivät pysty puhumaan. Tämä on siinä taustalla, mutta tämä siis häiritsee minua toistuvasti.
Mä tunnistan itsestäni henkisen sedän, koska mä oon tuosta ihan samaa mieltä.
Joo, se on sääli. Mutta siis tunnelmahan oli muuten hyvä ja hieno ja siellä oli paljon puolituttuja ihmisiä, mikä on aina lupaava alku juhlatilanteelle. Mä en ole mikään hirveän suuri live-esiintymisen ystävä. Itse asiassa mä en ole hirveän suuri esiintymisen ystävä ylipäätään. Monet ajattelee, että mä oon jotenkin hyvähkö ja tottunut esiintyjä tai siis ikään kuin sujuva tai että esiintyminen jotenkin kuin toinen luonto. Mulla näin ei ole. Mä olen aina hyvin hermostunut ja epävarma ja mä oon aina sitä mieltä, että mulla ei ole mitään sellaista sanottavaa, minkä ansiosta kannattaisi pyytää tänne lavalle, varsinkaan näille ihmisille juuri nyt. Ja et ei se siinä mielessä, ja sitten kun se oli vielä siellä takabaarissa, ihmiset, kello oli 10:30, ihmiset oli siinä ehtinyt nauttia juomia ja virittäytyä juhlatunnelmaa. Pelkäsin, että meidät lynkataan, siis sen takia, että pilataan puheillamme lupaavasti alkanut bileilta. Itse asiassa tunnelmat oli niin katastrofaaliset, että siis suhteessa siihen esiintymiseen, ei juhlatunnelma sinänsä, mun henkilökohtaiset odotukset sen esiintymisen suhteen oli niin alhaalla, että loppujen lopuksi mä pystyin riisumaan kaiken yliyrittämisen mun showsta. Mä päätin, että mä vaan keskityn siihen kysymykseen, joka seuraavaksi tulee, ja vastaan siihen mahdollisimman vilpittömästi. Ja näin sitten tapahtui, ja kai se ihan kohtalaisesti meni.
No kyllä se ainakin mun mielestä toimi tosi hyvin, ja ihmisethän oli odottanut sitä kovasti. Mä tiedän, että osa ihmisistä tuli sinne ihan varta vasten sitä varten, että halusi nähdä teidät livenä, ja me saatiin aika paljon yleisön kysymyksiä myös. Tänään itse asiassa aamuradiossa oli vierailevana tähtenä Helsingin kulttuurijohtaja Stuba Nikula, ja mä mainitsin hänelle tästä, että toimipa muuten radiofilosofit hyvin baarissa, että ehkä heidän pitäisi aloittaa tämmönen oma klubi-iltansa. Ja Stuba sanoi siihen, että teillä on kyllä paras koulutus baari läpän heittoon, että siinä kyllähän varmasti lahjakkaita. Ja sitten me ideoitiin tällaista, että pitäisikö Radio Helsingin järjestää tämmöinen baariläpän SM-kilpailutapahtuma, missä te voisitte olla vaikka vähän lämmittelemässä.
Niin, jos palkkiosta sovitaan, niin kyllä sopii. Missään tapauksessa mihinkään tällaiseen kilpailuun mä en osallistu, mutta ei mä varmaan päästä täskään, mutta silloin mä menisin lopullisesti kipsiin. Mutta joo, kyllähän noin. Sitten voi olla hauskojakin tilanteita, kun vähän vauhtiin pääsee. Meillähän tosiaan sikäli toimittiin autenttisesti siinä tilanteessa, että Jukka, joka ne kysymykset siinä ääneen luki, niin olikaan ne kerran vilkaissut läpi, että saa käsialasta selvää. Mutta mä en siis tiennyt todellakaan ennen kysymyksen esittämistä yhtään, mitä sieltä tulee. Et siinä mielessä se on kyllä harvinaisen aito live-tilanne, että voisi ajatella, että aika harvoin itse asiassa ehkä ylipäätään showbisneksessä tai klubikulttuurissa on mitään sellaista esiintymistä, johon mennään noin kylmiltään. Takana ei ole, kun se kuuluu se Erno Paasilinnan, että elä sellainen elämä, että sinusta tulee kysy mitä vain tilaisuuden kysymyksiin vastaan ja mitään muuta koulutusta ei ole.
Ehkä se on sama tilanne kuin tällaisella improvisaattorinäyttelijöillä, jotka ottaa idean ja nappaa siitä heti kiinni ja lähtee vaan tekemään.
Tosin improvisaatio, niin kuin jazzmuusikot tietää, niin improvisaatiohan perustuu harjoitteluun. Ja toki siis, olenhan minäkin lukenut kirjoja ja keskustellut radiossa erilaisista aiheista ja sikäli niin kuin elämälläni valmistautunut tähän tilanteeseen, mutta improvisaatio on kyllä aina tavalla tai toisella perustuu harjoitukseen, rutiiniin ja toistoon.
Mutta uskallan väittää, että filosofinen väittely ja keskustelu on aika lailla hallussa teillä kahdella.
Niin, mikä se hallussa olo nyt sitten on. Mutta sitähän nyt on tietysti tässä monta kymmentä vuotta tullut tehty, että ei siinä mitään. Mutta muistellaanpa vähän, mihin yleisön uteliaisuus kohdistui silloin.
Kysymyksiä tuli ihan hirveä määrä. Mä voin tästä luetella, jos sä haluat vähän kertoa sitten sopivassa kohdassa, että mistä te otitte näistä kiinni. Joo. Ja mitä kommentoitte, niin se olisi mukavaa. Tähän ensimmäinen kysymys oli tietysti, mikä on elämän tarkoitus?
Se on vanha. Me ollaan joskus tehty tällaisia kysy mitä vain -keikkoja yleisötilaisuuksissa. Ja on kaksi kysymystä, jotka esiintyvät aina. Toinen on tämä, että mikä on elämän tarkoitus. Toinen on se, että kumpi oli ensin muna vai kana. Jälkimmäiseen oikea vastaus on tietysti se, että tieteen mukaan kana ja myytin mukaan muna. Ja se, että kumpi on oikeassa, tiede vai myytti, siitä sitten voidaan keskustella pidempään. Minä olen tietysti sillä kannalla, että tiede, mutta ei asia silti aivan niin yksinkertainen ole. Mitä taas tulee elämän tarkoitukseen, niin me eilen kuittasimme sen naurulla sen kysymyksen, koska siitä voi joku puhua pitkään tai lyhyesti, ja päätimme puhua siitä lyhyesti, ja hauskahkosti eilen Relander muistaakseni totesi, että viimeisimmän indeksikorotuksen jälkeen elämän tarkoitus on 48. Hän viittasi tietysti, niin kuin kaikki Radio Helsingin kuulijat tietävät, Douglas Adamsin neliosaiseen trilogiaan.
Eikö se ollut 42 alun perin?
42, kyllä, ja mutta oli indeksi korotettu.
Niin. Aivan. Tietysti. Sitten kysyttiin myös suomalaisten takakireydestä.
Kyllä. Ja totesin siihen tapaan anteeksi niille, jotka eilen olivat paikalla ja joutuvat kuuntelemaan kahteen kertaan tätä. Vastasin siihen niin, että mä mietin sitä hetken ja mä huomasin, että mulla ei ole mitään rahkeita syyttää ketään takakireydestä. Mä oon äärimmäisen takakireä itsekin. Kestää kauan ennen kuin mä vapaudun ja ihmisten täytyy olla mulle hyvin tuttuja. Ja niinpä mä kehitin siihen semmoisen pienen monologin, jossa mä ajattelin, että takakireä Suomi on just se sympaattinen Suomi, joka vaatii suuren halin. joka on just se vähän niin kuin säälittävä tyyppi, joka ei oikein pääse vauhtiin, mutta jossa olisi ainesta enempään kuin mitä hän antaa ulos. Ja totesin lopuksi, että mieluummin menisin takakireän Suomen kanssa kahville kuin juhlimaan Senaatin torille kiekkokultaa.
Mm. Ehkä me annamme kollektiivisen haalin niin. Suomelle.
Nimenomaan takakirjalle Suomelle. Sitten yleisöstä huudettiin, että Suomessa on jo takakirjeiden puolue. Minä julmistuneena tivaamaan, että mikä puolue muka. Sitten sanottiin, että kristillisdemokraatit, johon minä. Se on etukirjeä puolue, ei takakirjeä.
Ehkä se on näkökulmasta riippuen aina ne itseään vastapäätä olevat mielipiteet on niitä kaikkein takakireempiä.
Se on juuri näin.
Ja sitten mun mielestä erittäin hyvä kysymys oli myös se, että miksi kaikki taksikuskit ovat perussuomalaisia? Onko tämä sun mielestä fakta?
No mun mielestä, tai mun vastaus perustuu juuri siihen, että mä kiistin tämän tosiasian todenperäisyyden, tosiasian väitteen todenperäisyyden. Kaikki taksikuskit eivät suinkaan ole perussuomalaisia. Tämä ajatus johtuu siitä, että ne taksikuskit, se taksikuskien vähemmistö, joka äänekkäästi puhuu poliittisista teemoista olettaen, että takapenkillä oli ja niihin ilman muuta yhtyy. Ja aika suuri prosentti tästä vähemmistöstä on perussuomalaisia tai sen henkisiä.
Ehkä se on semmoinen myytti, joka sitten jotenkin ruokkii itseään.
Niin.
Mm.
Mutta kyllä minä tunnen perussuomalaisia taksikuljettaja varsinkin yhden, terveisiä Karille.
Mitäs muuta sitten kysyttiin? Tämä oli kans ehkä vähän kryptinen. Mitä on kognitiivinen dissonanssi ja miten se liittyy Jyrki Kataiseen? Käsittelittekö te tätä?
No itse asiassa kyllä me jouduttiin siihen vastaamaan, kun sen Relander Pirulainen kerran luki ääneen. Mun täytyy sanoa, että mä en ymmärtänyt tätä kysymystä. Tässä on varmasti jotain fiksua taustalla, josta mä en vaan pääse siitä jyvälle. Mä yritin muistella psykologian kirjasta, mitä on kognitiivinen dissonanssi ja haravoitua niin sitä hyperfaagisen rotan ja pulmalaatikossa olevan kissan joukosta, niin kyllä se sieltä löytyy. Kognitiivinen dissonanssi on sitä, että jos jokin asia on rasittava ja kiusallinen, mutta siitä ei pääse eroon, se on siis siinä mielessä välttämätön osa elämää, niin sen selittää itselleen parhain päin. Aika lähelle tulee tämä sanonta tehdä välttämättömyydestä hyve.
Niin, tai onko se vähän sukua älylliselle epärehellisyydelle? Onko mä väärässä?
Niin, kyllä se, sitä voi senkin muotona kai pitää. Mutta kognitiivinen dissonanssi on musta tyypillisesti semmoinen niin kuin oppikirjoissa esiintyvä psykologian käsite. Varmasti siitä on kunnianarvoisaa akateemista tutkimusta paljonkin, mutta siihen mä en ole tutustunut. Mä en ihan ymmärtä, miten kognitiivinen dissonanssi liittyy Jyrki Kataisiin, jota mä sanoin Jyrki Kataisesta ainoa mieleen tulevan seikan siinä tilanteessa, joka oli se, että muistuttaa tätä kauhuelokuvista tuttua vatsasta puhujan murhaajaa, tai vatsasta puhujan nukke murhaajaa Chuckia, joka on musta siinä mielessä mielenkiintoinen huomio, että Jyrki Katainen on tavallaan hyvin sympaattinen ja kiltti, toivevävyn oloinen mies. Mutta kun siihen niin kuin kaksoisvalottaa tämän Chucky, tyyppisen jutun, niin se on niin, siis Kataisen ulkonäön jungilainen varjo. Mä en tee tästä mitään sen suurempia johtopäätöksiä, siis epäile pääministeriämme Muranhimoista taipumista kauan pois minusta, mutta mulla on tämmöinen kummallinen assosiaatio, joka vie ikään kuin sen Kataisen imidgin tai olemuksen tai habituksen jonnekin muualle kuin mihin se ensin viittaa.
Jos joku kuuntelija siellä kotikuuntelimoissa osaa vetää sen viivan Jyrki Kataisen pisteen ja kognitiivisen dissonanssin välille, niin voitte avata tätä dilemmaa meillä shoutboxissa esimerkiksi osoitteessa radiohelsinki.fi.
Toivomme nyt kuulijoilta harvinaisen paljon shoutbox-palautetta, koska Janne Porttikivi, joka kohta astuu tänne kanssani, niin mehän emme ole ehtineet käydä minkäänlaista taustakeskustelua. Ja taustakeskusteluja puolitiehän jopa Siljan kanssa, joten minulla ei ole tarjota Jannelle edes luettavaksi oikeastaan mitään käsikirjoitusta. Nyt mennään aika kylmillä.
Tehän voitte sitten näistä jatkaa, näistä teemoista. Noista varjoista kun mainitsit, niin täällähän oli kysymys eilen. Yleisöltä tuli myös varjon ja varjon aiheuttajan yhteydestä ja siitä, voiko varjo olla sitä varjon aiheuttajaa. Oliko se voimakkaampi vai arvokkaampi? Mä en muista ihan tarkkaa
sanaa. Ehkä voimakkaampi. No mä muuten äsken tosiaan mainitsin tuon jungilaisen varjon ja tämä mun vastaus perustui. Eli että vaikka mä en mikään hirveän suuri Jung-fani olekaan, mutta se oli tässä yhteydessä käyttökelpoinen ajatus. Varjo tarkoittaa Jungilla sitä osaa itsestä, jonne kasaantuu kaikki se, mitä ei voi itsessään sietää, tai joka ei sovi yhteen minäkuvan kanssa. Tämä ilman muuta, tämä varjo tässä jungilaisessa mielessä voi olla voimakkaampi kuin konsanaan itse egon todellisuus. Koska se varjo tavallaan koko ajan sieltä taustalta niin kuin määrää tai sanelee sitä, että mitä ihminen ajattelee tai käyttäytyy. Paitsi niin, että ihminen yrittää tunkea sinne varjoon mahdollisimman paljon tavaraa. Mitä enemmän sinne tunkee, niin sitä enemmän ne yrittää tulla sieltä takaisin. Jolloin siis se varjon kanssa painiskelu, niin siitä voikin tulla aika keskeinen Jaakobin paini.
Mielenkiintoista. Sitten meille annettiin myös teemoja, ja yksi niistä oli aukkoisuus.
Joo, sitä me ei muistaakseni kylläkään käsitelty.
Mitä siitä tulee mieleen?
Aukkoisuudesta. Niin, siitä tulee mieleen huokoisuus, ainakin yksi asia. Niille kuulijamassoille, jotka on tutustuneet Hegelin logiikkaan, niin muistamme sieltä jakson, jossa Hegel käsittelee huokoisuutta, joka oli, mä nyt tarkkaan muista, mitä hän siitä sanoi, mutta mä pidin sitä mainiona, että tällaisessa filosofian abstraktissa klassikoteoksessa on omistettu oma luku huokoisuudelle. Se on melkein yhtä hieno kuin Spenglerin analyysi ruskeasta. Mutta se on yksi asia, joka tulee mieleen. Toinen, mikä siitä tulee mieleen kuin filosofian kannalta, on se, että tällaiset teemat niin kuin huokoisuudesta ja aukoista oli aika trendikkäitä tai tämän tyyppisistä asioista puhuttiin paljon 80-90-luvun mannermaisessa filosofiassa, jolle oli niin kuin sellainen nyrkkisääntö, oli aina selvää, että aukkoisuus ja huokoisuus ja eräänlainen auki oleminen ja tauko ja hiljaisuus. Kaikki tällaiset on tärkeämpiä asiaa kuin esimerkiksi puhe, täyteys, totaliteetti ja niin edelleen. Tämä oli sellainen niin kuin nyrkkisääntö, että aina tiesi, mikä on hyvä ja mikä on paha asia.
Mulle opetettiin musiikkikoulussa, että tauko on musiikin tärkein osa.
Tämän ajatus idun. Mannermainen 90-luvun filosofia todella viljeli tyylipuhtaa sen loppuun. Se, nyt meidän täytyy soittaa vähän musiikkia tähän väliin ja kuunnella mainoksia. Topi Sorsakoskea. Otetaan tähän väliin yksi ainoa ikkuna. Meillä piti nimittäin Siljan kanssa olla aiheena ikkuna, ja kun me jotain sen suuntaista tai siitä ainakin lähdetään Jannen kanssa liikkeelle. Kiitos Tuuli.
Kiitos ja oikein hyvää lähetystä.
Kiitos. Ja näin jatkuu tukevasti ilmassa ohjelman erikoiskriisilähetys. Tuomas Nevalinna ja Janne Porttikivi, tervetuloa.
Kiitokset.
Janne suostui urheasti tulemaan puolen tunnin varoitusajalla tähän ohjelmaan. Hyppäsi taksiin siltä seisomalta tai istumalta. Siljalta tuli aika myöhään tieto siitä, että hän onkin tänään sairas. Ja Jukkahan oli siis jo alun perin estynyt. Ja kuitenkin tästä mun keskustelusta Siljan kanssa on peräisin tämä tämän päivän aihe, joka on ikkuna.
Joo, mua valistettiin tässä lennossa.
Niin.
Tässä sanoo jotain älykästä ja fiksua ikkunoista. Niin. Ehkä se katsotaan onnistuuko.
Se on vähän nyt sillä tavalla, että se, joka ehdotti tätä aihetta, on nyt itse jäänyt kotiin sairasvuoteelle. Hän tulvii paljon mielenkiintoisia ideoita ikkunasta. Nyt me sitten joudumme selvittämään tämän hänen aiheuttamansa sotkun. Mutta toivotaan, että me siitä jotain saadaan ja voidaan assosioida.
Usein ikkunat on sumeita tai likaisia, jos ei niitä pese säännöllisesti. Niin. Vaikea nähdä.
Ikkunoiden pesuhan on sellainen asia, joka helposti lykkääntyy epämääräiseen tulevaisuuteen. Itse asiassa suoraan sanoen, mä en koskaan pese ikkunoita.
No kyllä sitä on joskus on tehty. Yleensä kerran vuodessa jotain joutuu tekemään, kun joku pakottaa yleensä.
Niin, se on kyllä totta. Siis voisin myöskin lisätä, en vapaaehtoisesti pese ikkunoita koskaan. Se vaaditaan aina joku ystävällisesti kehottava taho. Yleensä henkilö, josta normaalisti suuresti pidän. Paitsi silloin, kun hän esittää tämän suuntaisia ehdotuksia. Joo. Mitäs oot sä, Janne, maisemoiden katsoja vai kotiin sulkeutuja? Tai sanoin, oot sä verhoihminen vai ikkunaihminen?
No kyllä mulla suurimmassa ajasta on verhot tai kaihtimet päällä, kyllä.
Joo.
Mutta silloin tällöin tulee mieleen, että hetkinen, täällä voisi olla ihan luonnon valoakin. Ja
niin.
Avaan kaihtimet ja katson, että varsinkin keväällä, tosin silloin nämä likaiset ikkunat paljastuu kaikkein parhaiten, mutta että myös sitten talve, kun vihdoinkin tulee lumi ja on valkeita.
Joo, en tiedä, onko tässä joku tällainen pessia illuusia tyyppinen rakenne, joka jakaa ihmiskunnan kahteen fraktioon. Sillä saattaa olla pieniä niin sukupuolikorrelaatioitakin. Meillä on ollut, että miehet meidän kulttuurissa keskimäärin kaikki varaukset peliin saattaa olla enemmän niin kuin kellari, menninkäis, pessi, asukkeja. Miehet perustaa kellaribändejäkin usein, tietysti sitä tekevät tytöt ja naisetkin. Kun taas naiset, mä oon ollut siis ihan vaatimattoman empiirisen otannan, eli mun elämäni perusteella tässä yleistän, että usein pitävät jonkinlaisena arvona sitä, että ulos näkisi. Koska ulkona on luonto ja meillä on opetettu koulussa, että luonto on kaunis. Onko sulla tämmöisiä kokemuksia?
No yllättävä kyllä, että pitää ottaa huomioon tämmöinen kategoria ihmisiä kuin ulkoilmaihmiset.
Niin.
Näihin kuuluu sekä miehiä että naisia.
Näin on.
Ja no, se on tietysti vähän luku sinänsä. Mutta, sitten se ei liity katsomiseen, mutta että tämmöisiä luontokokemuksia. Toki sen kerran, kun mut on sitten saatu sinne. Ja mä oon todennut, että tää onkin tosi hienoa.
Niin.
Ja tämmösiä perinteisiä suomalaiskansallisia mystisiä yhteyden tunteita. Joskus jopa tuntenut.
Niin,
jopa okay. Luonnon kanssa.
Joo.
Hämmästyttävää, että ne on jossain syvällä kuitenkin niin, olemassa, niin. Vaikka urbaani city-ihminen yrittää suojautua äärimmäisillä niin, tavoilla.
Ja pitää ikään kuin noin niin kuin teoriassa ideologisina kaikkea
näin on. Tämmössä vanhan ajan konservatiivisena maalais. Kulttuurina, jota me urbaanit city-ihmiset emme enää ymmärrä.
Niin. Joo. Mutta siis tämä ulos katsomisen tarve on mulla yleensä ollut sen verran vähäinen, että nyt kun sitten on elänyt tässä jokaisen vuoden olosuhteessa, jossa toinen asuinkumppani sitä mieltä, että ikkunoista pitää koko ajan tuijotella ja tarkkailla vuoden aikojen vaihtumista. täytyy sanoa, että se on avannut mulle uuden maailman siinä mielessä, että mä oon huomannut, kuinka karkea mun vuoden aika suhteeni on ollut. Siis lähtenyt niin kuin kesä yhtä kuin aurinko, syksy yhtä kuin loka ja talvi yhtä kuin lumi tyyppisiltä pohjilta huomioon. Mä tämän sitten niin kuin ikkunasta katsomisvalistuksen myötä niin kuin valaistunut siitä, kuinka moneen hienojakoiseen osaan siis tämä kesä itse jakaantuu. Että kyllä siinä voi oppia, kun joku kädestä pitäen opettaa.
Niin, itse asiassa, no, tämä on ihan klassinen kokemus tämmöinen, että pitää mennä pois Suomesta, että tajuaa sen. Hmm. Miten oikeasti selkeitä ja eri vuodenajat Suomessa on. Koska siis vähänkin meet etelämmäksi, niin ne vuodenajat alkaa hämärtyä. Hmm. Tai mulle taisi se oli, tai mä olin tuossa 10 vuotta sitten pari viikkoa Etelä-Kaliforniassa. Ja Etelä-Kalifornia on käytännössä autiomaata, jolle sitä keinokasteltaisiin koko ajan. Niin. Eli siis siellä käytännössä ei ole minkäänlaisia vuodenaikoja, tai siis näin suomalaisessa mielessä. Ja mä tajusin, että se on itse asiassa hienoa, että tai niin kuin ympäristö muuttuu jollain tavalla. Ja se itse asiassa on eri vuodenajat on hienoja, ja ne on niin selkeitä.
Niin, noihin monet sanoo, jotka no siis mä oon ennenkin kuullut ton suuntaisen niin kuin oivalluksen, mutta täytyy sanoa, että esimerkiksi tänään, kun mä matkustin 4 eri liikennevälineellä tänne Helsinkiin, mä asun Itä-Helsingissä, matka kesti siis yli tunnin reilusti. Ja sitten mä odotin 15 minuuttia raitiovaunua, eli ykköstä, josta huomasin, että se ei edes tule tänne asti, vaan vasta 1A, joka alkaa liikennöidä vasta 14.40, niin no sanotaan nyt, jos olisi tullut sinne ratikkapysäkille selittämään tätä, niin mennäisi ehkä lämmennyt.
Sanoinkin, että vaatii sen etäisyyden.
Joo, näin on.
Jos sä Suomen marraskuuta tallaat tuolla noin, niin kaikki tietysti toivoo olevansa ihan jossain muualla.
Jäi muuten, Janne, kuulumiset kysymättä, että mitäs, ootko sulla ollut jotain projekteja tässä viime aikoina?
Aina projekteja on edessä, koska ne valmistuu.
Niin, projektit ei lopu.
Kai sä tiedät, että kun mun nimeni laittaa anagrammikoneeseen, niin yksi ehdokas on projektin viinat.
Niin, kyllä mä itse asiassa muistan, että mehän nimittäin kerrottakoon kuulijoille, että me ollaan Jannen kanssa sitä kautta paremmin tutustuttu, että toimitettiin aikoinaan Nuori Voimalehteä yhdessä 90-luvun lopulla. Oli sikäli hassua, että meni hirveän nuori auto edes silloin, ainakaan minä. Jannehan on minua nuorempi, mutta niinhän se on Nuoressa Voimassa ennenkin Nuoren Voimaliitossa ollut, että se empiirinen ikähaarukka on laajahko, kunhan sitä sisäistä nuorta voimaa vaan löytyy tarpeeksi. Eli tällainen yhteinen historia meillä muun muassa on. Otetaan tähän väliin taas musiikkia. Palataan Siljan valitsemaan perversiin aiheeseen ikkuna sen jälkeen. Ja MS Lee soittaa tähän väliin kappaleen Window. Scrumble Rumble. Olemme täällä tukevasti ilmassa kriisilähetyksessä tai erikoislähetyksessä. Täällä Janne Porttikivi, joka suostui tulemaan erittäin lyhyellä varoitusajalla Silja Hiidenheimon sairastuttua ja Jukka Relanderin estyttyä. Olemme siitä Jannelle kiitollisia. Ja meillä on aiheena tänään ikkuna, puheenaihe, jota kukaan muu ei olisi ehkä keksinyt ehdottaa teemaksi kuin juuri mainittu sairastunut naishenkilö. Mutta täällä me velvollisuuden tuntuisesti siitä keskustelemme, ja itse asiassa ikkunassa ikkunan kautta tunnetusti pääsee mitä erilaisimpiin paikkoihin, vaikka olisikin laillisilla asioilla. Täällä on pari yleisökommenttia tullut shoutboxiin. Matias muistelee kuulleensa tutkimuksesta, jossa kerrottiin ihmisten voivan paremmin ikkunallisissa huoneissa. En tiedä lähdettä. Tähän siis varmasti sinänsä pitää ikään kuin jonkinlaisen lääketieteen kannalta paikkansa. Ikkunoista tulee valoa ja valo kai maallikkomaisesti kuvittelisin on ihmiselle jotenkin objektiivisesti hyväksi.
Niin, tai siis kyllähän kaikki tietää, ketkä ihmiset suljetaan ikkunattomiin huoneisiin. Niin. Joko ne on vankeja tai mielisairaita.
Mikä on siinä mielessä hassua, että kai niin kuin virallisen oikeutuksen mukaan molemmat ihmisryhmät pitäisi ikään kuin parantaa sitä ongelmasta, mikä heillä on. Eikä he tarvitsisivat siis mitä suurimmat ikkunat. Kyseessä on siis rangaistus.
Niin, no, ikkuna on just klassinen pakotie myös.
Mm. Se on totta. Hollywood-lasista tehtyjä vankiloita ei ehkä ymmärrettävästikään rakenneta. Mutta kyllä se on siis rangaistus, koska siinä siis viedään maailma pois ikkunan kautta. Sulla on visuaalinen kontakti maailmaan, vaikka sä oot siitä.
No, tää on hyvin trendikästä. Mä oon kuullut maailmalla tää vangelta tää sensorinen deprivaatio. Kulma Aha. tekee nopeasti hulluksi.
Niin. Se on muuten...
Terveisiä sinne USAa vaan.
Joo. Eilen tuolla Helsingin juhlissa, kun menettiin kysyä mitä vain livekeikkaa, siellä mainittiin termi kognitiivinen dissonanssi. Sitten mä muistin, kun koulun psykologian kirjan kaikki käsitteet, kuten hyperfaaginen rotta ja kissa pulmalaatikossa. Ja myöskin sen, että oliko se niin, että kissan pennut hakeutuvat mieluummin, niin kuin, jos heidän pitää valita korvike-emo, jos oikea emo ei ole saatavilla, siis eloton korvike-emo, niin he valitsivat mieluummin pehmeän kissanallen kuin rautalangan, siis sitä niin kuin metallilangasta tehdyn keinoemon. Mä en pitänyt tätä kovin merkittävänä tutkimustuloksena. Mutta sensorinen deprivaatio esiteltiin psykologian kirjassa myös. Siitä jäi mieleen sellainen dramaattinen lause, että oltuaan sensorisessa deprivaatiossa, siis tilassa, jossa kaikki aistiärsykkeet on kaikkien aistien ärsykkeet on minimoitu, niin oltuaan sensorisessa deprivaatiossa 3 päivää ihminen voi lukea jopa pörssiuutisia. Ahnaasti, siis vain niin kuin virikkeiden.
Saadakseen jotain.
Niin, saadakseen jotain.
Jotain ulkopuolista.
Et kun tätä nykypäivänä ajattelee, niin se 70-luvulla se tuntui jotenkin niin kuin dramaattisesti, että joku saattaisi keksiä lukea pörssikursseja.
Mitä? Kaikkihan ne lukee.
Niin, niin.
Kaksi. Itse aloitti aina aikoinaan sen lapsena Hesarin lukeminen sarjakuvista, siis takaa.
Niin, takaa aika yleistä.
Sitten jossain vaiheessa. Yhtäkkiä se kääntyi toisinpäin, mutta nykyään monet aloittaa siltä keskeltä taloussivulta.
Niin. Joo, en minä. Ei ole noita osakkeita.
No, se johtuu siitä, että nykyään kaikki on spontaaneja marksilaisia, koska talous ennen kaikkea voimaa jyllää maailmassa.
Niin.
Niin, tämä on tämä kuuluisa Hegelin järjen viekkautta.
Mm. Vielä muuten tuosta poikkean hetkeksi tuosta mielenkiintoista aiheesta, tähän ikkuna-aiheeseen, joka ja tuohon siihen ajatukseen, että ihmiset voi paremmin ikkunallisessa huoneessa, niin mä siis sanoin, että se varmasti pitää niin sanotusti objektiivisesti tai tieteellisesti paikkansa. Sitten on olemassa ihmisryhmä, usein nimitetään miehiksi, joiden, jotka eivät pidä niistä asioista ja jotka tekevät heille hyvää. Jos ajatellaan niin kuin miesten tyypillisiä nautintoja, siis vaikkapa oluen juonti, makkaran syönti, mitkä lie huvitukset, niin ne on sellaisia... Nautintorakenne on siis perversi siinä mielessä, että voi paremmin silloin, kun tekee jotain sellaista, joka tekee sinulle pahaa.
Niin, no, se on hyvän ja nautinnon välinen erottelu.
Niin, kyllä.
Niistä toki saa nautintoa, mutta ne ei sulla välttämättä tee hyvää.
Kyllä. Sitten täällä on toinen. Tämä kuuluu edelleen, tämä kuuluu varsinaisesti ikkunafilosofian alaan, tämä seuraava kysymys. En tiennytkään ennen tätä päivää, että tällainen filosofian osa-alue on olemassa, mutta nyt huomaan, että se on. Rollo kysyy, onko ikkuna ikkuna, jos se on sisätilassa eikä seinässä? Niin.
Tämä on, voimme nähdä, että tämä palautuu perustavanlaiseen filosofiseen kysymykseen, että onko jonkun asian olemus sen käytössä vai onko sillä olemus siinä itsessään?
Niin.
Eli että jos ikkunasta ei ole mitään hyötyä siinä sisällä ollessaan pelkkä ikkuna, niin menettääkö se olennaisen osan olemuksestaan vai säilyykö se ikkunan? Ja tähän oppineet tietysti vastaa aina eri tavalla. En tiedä, mikä sinun kantasi on.
Kyllä mä voisin alustavasti lähteä tästä käyttöideasta liikkeelle. Meillä on se ehkä taipumus. No, se on vähän monimutkainen asia, koska siis...
Eli koska, siksi, onko olioita sinänsä olemassa?
Niin, palataan siihen kohtaan. Me ratkaisimme tämän kysymyksen kahden jälkeen, kello on vasta 10 vailla. No, mä olin siis ensin, niin kuin mun spontaani yllyke oli sanoa, että se on siitä käytöstä kiinni. Mutta jos ajatellaan, että se tuodaan ikkuna, tuodaan sinne huoneen sisään, ja silloin se ei toimi ikkunana, siis lasipintana, joka välittää niin kuin sisätilan ja ulkotilan väliä. Sekä yhdistää että erottaa meidät ulkotilasta. Ja silloin tämä sisälle tuotu ikkuna toimisi ikään kuin taideesineen tavoin vähän. Mutta sehän edellyttää se, kuitenkin taideesineen toimivuus edellyttää sitä, että se tunnistetaan. Siis se, jos oletetaan, että kyseessä on taideteos, niin se... tai sisustuselementti, joka on nyt esteettinen elementti. Se kuitenkin pelaa sille
mitassa ikkuna.
Mitä?
Kyllä lähdetään siitä, että kyseessä on ikkuna. Niin. Ja sitten vasta voidaan miettiä, että onko ikkuna taidetta, jos niin kuin Duchamp
tyyppistä. Niin. Tätä nyt vähän ajan takaa. Joo. Eli että, jos siis otamme hyvin kirjaimellisesti tämän kysymykseen, että onko ikkuna ikkuna, jos se on sisätilassa eikä seinässä, niin tämä ensimmäinen maininta sanasta ikkuna tässä vastaa siihen kysymykseen. Sitä ei tulla tunnistettavissa ikkunaksi. Muistan sellaisen opiskelijana, pelattiin juhlissa sellaista kivikasvi eläinkuntatyyppistä peliä, että yksi meni huoneesta pois ja loput sopivat jonkun asian ilmien tai ihmisen. Ja sitten toisen piti esittää kysymyksiä ja sitten vastattiin kyllä tai ei. Ja sitten valittiin tämä huone, oli sitten se asia tai ilmiö, jonka sovittiin. Ja tämä kysyjä sitten saapuu ja ensimmäiseksi sattuu kysymään, että onko se tässä huoneessa. Ja koska kyseessä oli filosofian opiskelijoiden juhlat, niin tämä peli keskeytettiin.
Välittömästi.
Jury vetäytyi pohtimaan asiaa ja siellä se sitten vielä
päädyimme valehtelijaparadoksen tyyppisen tilanteeseen, jota emme osaa vielä ratkaista, koska olemme vasta ensimmäisellä vuosikurssilla.
Onko tämä huone tässä huoneessa? Tavallaan tekisi mieli sanoa, että ei. Vedoten johonkin niin kuin Heideggerin ontologisen erotyyppiseen.
Niin, no, jos maailma on niin sanotusti loogisesti konsistentti, niin se ei voi olla siinä.
Mutta selosta vähän lisää.
Tietysti voi olla.
Selosta vähän lisää.
No siis... No, itse asiassa kyllä ihan klassinen tämä logiikan ja joukko-opin tämä klassinen ongelma, että voiko...
Hasseli-paradoksi.
Niin. Tai voiko joku joukko sisältää itsensä oman osajoukkona.
Niin.
Ja se on ihan perusaksioma tässä joukko-opissa, missä niin kuin estetään tämä.
Niin. Se on sitten eri asia, onko se niinku tavallaan filosofinen ratkaisu siihen kysymykseen. Tämä Russellin tyyppiteoria tai siis sen, tai tämä suljetaan aksioomista pois, niin se tavallaan niinku...
Mutta ei ollut Russellin ratkaisu, tai siis tyyppiteoria on just se, se olettaa aina lisää metatasoja.
Niin.
Ad infinitum.
Mä en tarkoittanutkaan, että se on sama asia. Mä tarkoitin, että sekin on vaan niinku eräs mielessä tapa päästä siitä ongelmasta eroon, pikemminkin kuin filosofinen ratkaisu mun mielestä properly. Se on vähän enemmän stipulaatio.
Nyt pitäisi määritellä filosofinen vastaus properly. Että mä pelkään, että filosofit kysymykset, jos jotain on semmoisia, mihin ei koskaan saada sitä lopullista ratkaisua, totuutta. Ja tää itse vähän määrittää kyllä filosofiaa.
No joo.
Erottaa sen tieteen.
Kiitos Janne, että opetat minua tässä. Mutta no. Ehkä mä olin väärässä.
Ei, mutta
se, mä tarkoitin vaan sitä, että kaksi eri asiaa kuitenkin on niinku vaan määritellä se asia pois. Ja toinen on niinku ajatella se asia pois. Tämmöistä karkea jakoa mä tässä ajoin.
Mutta ideaalitapauksessa mun mielestä nämä pitäisi yhdistyä. Jollain tavalla ainakin.
Joo. Anteeksi. Mä keskityin täällä vähän jo shoutboxiin. Mä yritän selvästi päästä eroon tästä puheenaista. Mä huomaan joutuvani liemeen. Ja, täällä Tommi muistelee, että Tuomaksen mainitsemassa kissanpentukokeessa oli, siis hänen muistaakseen, kiinnostavaa se seikka, että rautalanko-emo oli se, keneltä pennut saivat ruokaa, mutta silti valitsivat pehmoäidin. Mä tässä äsken muistelin sitä psykologian kirjan koetta. Tämä tietysti tekee tämän tutkimustuloksen aavistuksen mielenkiintoisemmaksi. Toisin sanoen, että tämä kosketus on sitten jopa ravintoa tärkeämpää. Hei, otetaan tähän väliin taas musiikkia. The Beach Boys, kuka muukaan, At My Window.
Hegel vai Spinoza?
Strumbel edelleen. Saisinpa käyttää muuten hassoa kyllä samaa nonsense-tervehdystä kaksi kertaa peräkkäin. Saavutus sekin. Me olemme täällä, Tuomas Nemolinna, siis minä ja Janne Porttikivi viime jengossa hälytettynä. Tukevasti ilmassa erikoislähetyksessä aiheena ikkuna. Täällä Martti kysyy shoutboxissa... Olen koko viikon odottanut, että pääsen kysymään teiltä tätä. Mitä tarkoitetaan fraasilla, kuulinko laukauksen? Olen kuullut teidän sitä käyttävän, mutta janoon tietää sitä enemmän. Kiitos ja hyvää viikonloppua.
Tämä menee varmaan Tuomakselle.
Tämä menee nyt mulle jo. Mä olen ennenkin vastannut chatboxissa tähän kysymykseen. Ja tosiaan näköjään käytän sitä aika usein. Martti ei sitten ilmeisesti ollut silloin kuulolla. Tämä on viittaus vanhaan tyhmään vitsiin, joka siis kertoo isoisästä, joka oli sotaveteraani ja halusi aina päästä puhumaan sodasta, koska hänelle ei koskaan annettu ikään kuin aihetta tai syytä tähän, koska perheenjäsenet tiesivät varoa, että monologi lähtee liikkeelle vähästäkin. Niin hän sitten kopautti kävelykepillään pöytää täältä alhaalta käsin ja sitten sanoi, kuulinko laukauksen. Siitä tulikin mieleeni, että sodassa. Tämä on siis se juttu, jonka oletin, että kaikki tuntevat. Kun käytin, tai aina kun olen käyttänyt tätä kuulinko laukauksen ilmausta. Se siis käytännössä tarkoittaa siis sitä, että antaa itse itselleen sen sysäyksen päästä puhumaan jostain itselleen rakkaasta aiheesta. Tommy vielä täsmentää. Se ei ollutkaan kissanpentu, vaan apina ilmeisesti. Kyse oli siis Harry Harlowin kuuluisesta apinakokeesta. Toivottavasti tämä toi muillekin kuin minulle mielenrauhan. No, moni psykologinen asia tässä näköjään täsmentyy tämän lähetyksen kuluessa. Se on aina jotenkin hätkähdyttävää, että tällaisillakin kokeilla oikeasti on joku tekijä, jonka nimi vähän muistetaan. Se on vähän niin kuin tapaisi ihmisen, joka keksi come on, ketchup, vitsi. Niin.
Se on tietysti vähän pelottu, jos muistetaan ainoastaan tästä kokeesta. Toivottavasti hän on tehnyt jotain muutakin.
Mä luulen, että ei. Mä itse asiassa melko varma siitä, että nyt muistetaan nimenomaan tästä. Kokeinen psykologia on
niin. Kai se on hyvä, että muistetaan jostain, kun ei mistään.
Good for him. Joo, yksi semmoinen niin kuin aito teema, joka tulee mieleen tästä ikkunasta aidolla teemalla. Tarkoitan sitä, että ikkuna on vähän semmoinen kuulinko laukauksen teema. Eli että siitä itsestään, mitä se lieneekään, on vähän vaikea puhua, mutta se tuo mieleen erilaisia asioita. Ja yksi, mikä mulle tuli mieleen, oli se, että kun puhutaan fiktiosta, niin kun fiktion katsomista tai seuraamista on usein verrattu sitä, siihen, että siinä katsotaan maailmaa ikään kuin, sitä fiktiivistä maailmaa katsotaan ikään kuin ikkunan takaa. Kun meille tuodaan fiktiivinen maailma, siis esimerkiksi joku elokuva tai TV-näytelmä tai mikä tahansa, niin siinä niin kuin oletetaan, että se on jonkinlainen sellainen niin kuin kokonainen maailma, joka on siellä meneillään. Ja josta sitten, kun me katsomme tässä ikkunasta, niin siinä kun meidän eteemme tulee kohtauksia siitä maailmasta. Ja se ikkunametafora tässä niin kuin tähtää sen asian alleviivaamiseen, että fiktio pyrkii nimenomaan piilottamaan sen oman rakentumisensa prosessin. Ja tämähän on tietysti semmoinen asia, joka saa avantgardistien niskavillat pystyyn. Voisi ajatella, että modernin taiteen tai avantgarden idea on ollut aina se, että se täytyy tuoda näkyviin se, miten se on rakennettu, se teos.
Joo, tietysti. Se on tietysti jotenkin aina meillä jotenkin tämä niin kuin taidekäsityksen niin kuin tämä nollatila tai lähtökohta on just tämä, että taide esittää todellisuutta, tämmöinen realistinen näkemys, että ikkuna tietysti pitäisi olla niin kuin mahdollisimman vähän vääristävää ja tarkka ja niin osuvaa.
Läpinäkyvää
ja kaikkea. Että saataisiin niin kuin musta kuva, oikea kuva maailmasta. Niin tietysti avantgarde. Ehkä ei sinänsä itse asiassa yksi osa avantgarde, itse asiassa ei kiistä tätä ollenkaan. Mutta ne haluaa hajottaa se ikkuna, koska se ikkuna on just se vääristävä, se paha media, joka niin tuottaa illuusiota meille kuvia, vaikka se väittää kuvansa todellisuutta. Siinä on kumminkin se aina se ikkuna välissä. Ja aito avantgarde tietysti haluaa yhdistää elämän ja taiteen, niin että ne olisi ykseys. Ja se onnistuu ainoastaan hajottamaan ikkuna.
Mutta eikö toinen keino on niin kuin tavallaan kiinnittäminen huomiota siihen?
Siis niin kuin antitaide-tyyppinen niin, avantgarde on siis just, että taide on se just se paha, se medium, se esittää, että siitä pitää päästä eroon.
Niin, mutta että tai sitten sellainen, että niin kuin, tavallaan tuodaan näkyviin se, että se ikkuna ei ole itse asiassa viaton ikkuna, vaan siinä on niin kuin kaikki ne tavat niin kuin rakentaa se maailma ja kaikki ideologiset oletukset, mitkä se on, kaikki ne tavat, joilla se ikkuna ovatkin niin kuin silmälasit, eikä niin kuin viaton läpipäästävä lasi.
Ja että henkilökohtaisesti niin kuin nykyään ei ole mitään vastaan silmälaseja, kyllä.
Niin. Mutta kun siis niin kuin metaforassa katsoi ruusunpunaiset silmälasit tai sinivalkoiset silmälasit tai muuta tällaista, niin avantgardissa kun yksi juonne on tämä, että pyritään tuomaan se itse teoksen tasolle tämän.
Niin, siis avantgardissa voi erottaa kaksi juonetta. Koska tämä ikkunaväline on ideologinen, vääristävä, ties mitä se pitää hajottaa. Ja pitää niin kuin yhdistää elämää taide suoraan ilman sitä representaation välitystä. Niin. Sitten toinen juone on taas se, että ei tämä ihan väärää. Tämä on just väärä illuusio, että päästäisiin eroon tästä taiteesta, tai vaan keskitytään siihen itse mediaan, eli medium, eli se ikkuna. Eli se tarkoittaa, että ei enää ei ole niin semmoisia ikkunamaisia maisemia maalataan ikkunoita.
Niin. Niin.
Eli ollaan itsereflektiivisiä. Niin. Tiedetään se, että tämä on vain ikkuna. Ei tämä ole todellisuutta.
Niin. Ja tutkiskellaan tavallaan sitä mediumia. Mikä siinä on? Tältä pohjalta voisi ajatella, että jos ajatellaan dokumentin ja fiktion vanhaa kädenvääntöä, niin dokumentti näistä ilman muuta on oikeastaan avantgarde-genre pikemminkin kuin fiktio, joka voi olla tietysti selvääkin, mutta siis harvoin ehkä dokumenttia tulee suoraan ajatelleeksi avantgarden osana. Sä ajattelet jotain Chica Vertovin niin kuin varhaisia dokumentteja, kamera kiertää tai jotain sellaisia, niin siinähän se kamera on just pääosassa. Ja että niin kuin dokumenttiin sopii se, että se kuvausryhmä näkyy tai että kamerat heiluvat, kun parlamenttitalon vahtimestari yrittää työntää kuvausryhmän pois tieltä ja jotain muuta tällaista. Eli siis se mediumi ja se itse tekemisen prosessi saa näkyä siinä opputuloksessa.
Niin, no itse asiassa dokumentilla on nykyään alkanut tapahtua sama kuin mikä valokuvaukselle tapahtui jo paljon aikaisemmin. Siis valokuvaushan lähti kanssa, siis, että vihdoinkin saadaan
tarkka
todellisuus, vangitaan todellisuus. Eli lähti niin kuin vakaasti tästä näin, mutta hyvin nopeasti se muuttuu niin kuin taiteeksi. Ja kaikkihan nykyään tietää, että kuva valehtelee enemmän kuin 1000 sanaa. Ja että siis se on täysin niin kuin taiteellisen mediumin käytössä, mutta mun mielestä ainakin mulla on näppituntuma, että näin on alkanut käymään myös dokumentille. Että nämä dokumentit on alkanut muuttua entistä enemmän fiktiomaisiksi, itse tietoisemmaksi, reflektioksi, jota Chica Verto nimenomaan edusti jo silloin hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta silloin se oli vielä niin kuin yksittäisiä kokeiluja. Nyt se on varsinainen trendi, tämä dokumentti tähän on. Trendikäs.
Niin
nykyään, jos olet huomannut.
Olen huomannut, joo.
TV:stäkin tuttuu kovasti
kyllä,
nykyään.
Kyllä, näin on. No Suomen TV:ssä, mutta sivu minä sanoen aika poikkeuksellisen hyvä dokumenttitarjonta. No. Niin muihin maihin.
Meillä on Yle.
Niin, nimenomaan. Go Yle. Tai siis jää Yle. Älä go. Tuossa on tavallaan kaksi suuntaa. Jos me ajatellaan tätä Vertov-tyyppistä, jossa se dokumentin tekemisen prosessi tuodaan itse dokumenttiin mukaan, tai se niin kuin sekä sallitaan tulla siihen, että se on se lähtökohta idea. Ja sitten on taas tavallaan tämä dokumentti ja fiktio niin kuin toisiinsa sulauttaminen, joka on niin kuin ehkä vähän eri genre, jonka äärimuotona on nämä niin sanotut fiktiiviset dokumentit.
Mä halusin mainostaa, koska mä oon tänä syksyä musta nähnyt hyvän just nykytaidetta käsittelyvän dokumentin, joka oli mainio, tämä Banksin Exit Through the Gift Shop. Siinä on nämä kaikki kysymykset, ja se menee, kun se, no, mä en tiedä, miten hyvin se.
Sehän tuli siinä dokumentissa.
Joo.
Mulla taitaa olla se nauhalla mennyt katsomaan sitä.
Se on aivan mainio. Just se on vähän siinä, että siis sen ongelman tyypin, että se tarina on niin hyvä, että se on liian hyvä ollakseen totta.
Niin.
Kaikki epäilet, että se on ihan pelkkää fiktiota. Niin. Tämä on niin kuin siis iso vedätys ja bla bla bla. Että siis. Mutta että tämä on just se, että se on liian hyvä ollakseen totta. Ja se on oikeasti hyvä.
No siis onko se niin sanottu fiktiivinen dokumentti vai ei?
No mutta siis on oppinut. Niin sanotusti nettikeskustelussa tämä keskustelu käy, mutta että kyllä se ilmeisesti on siis ihan dokumentti.
Niin.
Tai siis pitäisi olla pikkusen vainoharhaisuuteen taipuvainen salaliittoteorioinen, että jos alkaisi oikeasti epäilemään sitä.
Aha, okei. Okay. No, vaikea sanoa, kun ei ole nähnyt.
Mutta se liittyy sitten Banksin hahmoon, kukaan ei tiedä. Tai siis,
aha,
tiedä,
okay.
Siis se on,
itse
se
henkilö on salaperäinen.
Niin, tai siis se, kukaan ei tiedä, kun hän on. Tänne on identiteettiä muuta kuin tämä Banksin katutaiteilija.
Mm-hmm. Joo, joo.
Siis siinä leffassakin se esiintyy naama niin kuin sotkettuna ja ääni muunnettuna. No, kyllä niin sanotusti esiintyy. Ja tietenkin tämä, että onko sen oikeasti se. Ja.
Niin. Ja ylipäätään tämä on vanha tunnettu juttu, että jos yrittää niin kuin noin yleisellä tasolla abstraktisti erottaa dokumentti ja fiktio toista, siitä ei koskaan tule mitään.
Mutta ei sen dokumentin pointti ole pelkästään tämä, että se on isompi juttu ja se on itse asiassa aika mainio. Suosittelen kaikille.
No niin, hyvä. Mika Taanila, joka on suomalainen dokumenttiohjaaja, niin kertoi sellaisen tapauksen yhdessä seminaarissa, että hän oli mennyt, oliko se Brysseliin tai Keski-Eurooppaan dokumenttielokuva festivaalilla, ja hän oli tehnyt dokumentin tästä Futuro-talosta, eli niin sanotusta UFO-talosta, joka...
Olen sen verran vanha, että muistan.
Joo, sama täällä. No sitten yksi taitaa olla tuonne Espoon taidemuseo Emman pihalla tällä hetkellä. Se on semmoisen niin 60-lukulainen projekti, kun mä voin ikinä kuvitella muistuma maailmasta, jolloin kuviteltiin, että tulevaisuudessa ihmiset pukeutuvat avaruuspukuihin ja syövät pillereitä. No, joka tapauksessa niin tästä Futuro-talosta kertova dokumentti oli Taanilalla sitten laukussaan, kun meni tänne festivaaleille, sitä siellä näytettiin ja yleisesti sitä kiiteltiin, mutta sitten kollegat tulivat käytävällä sanomaan, että mielestäni noiden fiktiivisten dokumenttien aika on kyllä ohi.
Pasee, joo, tietysti, joo. Okei, täytyy myöntää, että kun mä alan sitä puhua, niin se on, täytyy olla pasee kyllä.
Niin, ei, mutta siis idea oli tietysti se, että kyseessähän ei ollut fiktiivinen dokumentti. Ja tuli vaan mieleen tästä, mitä äsken puhuit. Joo.
Ja mutta ei siis vanha, että siis se on niinku tää sama keskustelu, mikä on eri taiteen lajissa ollut jo siis paljon aikaisemmin. Mä oon siirtynyt dokumentteihin, että näin.
Joo, mutta siis niin kuin sanoin, niin tämä yleinen yritys erottaa dokumentti ja fiktio toisista, jotenkin määritelmätasolla on niin kuin... Siis ensinnäkin voidaan osoittaa, että jokainen dokumentti käyttää kaikkia kuviteltavissa olevia fiktion keinoja aina. Siis vanhoja aristoteellisia konsteja ja leikkausta ja valikointia ja käsikirjoitusta ja kaikkea muuta vastaan.
Niin mä luulen, että me molemmat olemme kumminkin sen verran sisäkin kouluttamia.
Niin.
Että me toki tiedämme ideologisen tekstin ja miten se rakennetaan.
Ja me olemme nähneet myös opaselokuvan tästä aiheesta, jossa muuten täytyy sanoa, että sisäkin sinänsä viihdyttävät elokuvat, niin ne on paljon vaikeatajuisempia itse asiassa kuin ne kirjat. Siis vaikka sisäk yrittää niissä urheasti puhua niin kuin popularisoida jargoniaan, niin se mitä siitä seuraa on se, että se puhuu niin tiivistetysti ja sitten kuitenkin käyttää niitä avaintermejä siellä, mutta ne vaan tulee niin kuin ilman sitä pidempää kehittelyä tai kontekstia. Et itse asiassa on niin, että vaan ihminen, joka on lukenut kaikki sen kirjat, voi ymmärtää niitä elokuvia, vaikka niin pitäisi olla just
johdattomuus. Toi osuu, joo. Kyllä se on se popularisointi. Niin. Se kiteetät jonkun ehkä isonkin niin kuin ajatusrakennelman niin muutamaan lauseeseen, niin että se menee kaikille ymmärrettäväksi. Se ei ole helppoa.
Ei.
Mä oon joskus itse yrittänyt, se ei onnistu.
Ei. Joo, popularisointi on vaikeaa. Mä en sitä koskaan yritä, jos mä joskus kuulostan siltä, että mä popularisoin. Se johtuu siitä, että mä vaan ajattelen niin yksinkertaisesti, että tavallaan mikä erillinen popularisointi akti, vaan kun se on niin kuin se tapa, jolla mä itse ajattelen sen pointin. Ja sitten, jos mä kirjoittaisin aiheesta akateemisen artikkelin, niin mä niin kuin väkisin monimutkaistaisin sitä. Siis toisin sanoen lisäisin varausta ja viittaisin erilaisiin keskusteluihin vähän monimutkaistaisin lauseita ja muuta, että se kuulostaisi akateemisemmalta. Mutta itse asiassa se kuvio on edelleen se sama yksinkertainen kuvio. Otetaanpa tähän väliin taas musiikkia. Jaha, täältä tulee Lennon McCartney-sävellys, jota harva on kuullut. From a Window, asialla Billy G. Kramer and the Dakotas. Jihaa, paradoksaalinen kantritervehdys tämän kaupunkiradion lähetyksen alkuun tukevasti ilmassa Tuomas Nevalinna ja Janne Porttikivi, joka tuli viime hetken hälytyksen ansiosta tänne tänään paikalle. Me puhutaan ikkunasta ja kaikesta semmoisesta, mikä siitä aukeaa, kun esimerkiksi maisemasta. Mutta ennen kuin menemme aiheeseen maisema, joka on muuten ihan hyvä alateema tässä, niin mä palaisin vielä valokuvaan, jota me tuossa kosketeltiin äsken lyhyesti. Mä joudun nyt vähän tässä alustamaan niin kuin henkilöhistoriallisesti tätä asiaa sikäli, että mulla on aina ollut vähän epämukava suhde valokuviin kaikin puolin. Kerran kirjoitin itse asiassa Valokuvaajien liiton vuosijulkaisunkin pyynnöstä esseen, jossa oli alaotsikot, miksi inhoan valokuvien ottamista, miksi inhoan valokuvattavana olemista ja miksi inhoan valokuvien katselemista. Eli nämä kaikissa suhteissa me ollaan jonkinlaisia hiikkoja. Mutta niin kuin sä Janne tuossa mainitsit aikaisemmin, niin valokuvan niin kuin semmoinen se fantasia, joka valokuvaustekniikkaa on ympäröinyt alusta saakka, on just se, että vihdoinkin saadaan niin kuin mediumi, joka ei ole mediumi, joka tavallaan tallentaa todellisuutta sellaisenaan. Ja sitten, niin kuin myös totesit, aika pian tultiin siihen niin kuin teoreettiseen lopputulemaan, että näin ei suinkaan ole, myöskään valokuva ei ole viaton. Mutta se ei pohjaudu pelkästään siihen asiaan, että valokuva on niin kuin tietynlainen, että se valikoi maailmaa. Vaan siinä on myös se, että niin kuin valokuvan tallentamat hetket on itse asiassa niin kuin havaitsemattomia. Mun mielestä tämä on se ydin. Me ei koskaan koeta maailmaa ylipäätään sillä tavalla, kun valokuvat.
Niin, tarkoitan, että kamera vangitsee sen.
Niin, kamera vangitsee jonkun sellaisen hetken, joka ei niin kuin tavallaan fenomenologisesti näyttäydy meille koskaan meidän elävässä kokemuksessa. Jolloin siis voisi sanoa, että se on niin kuin elävän kokemuksen vastakohta niin kuin ylipäätään koko valokuvaus. En tiedä, mitä tästä tuli.
Niin, no se tietysti se on vähän tästä vähän komplisoi tuota elokuvan ja valokuvan suhdetta.
Niin.
Elokuvahan on just elävä kuva. Että.
Kyllä.
Ja valokuva on kuollut, joo.
Niin.
Still life, nature morte.
Niin. Niin, ja se jotenkaan ihan pysähdy siihenkään, että elävä liike on elävää ja valokuva on kuollutta. Mä niinku tavallaan sitä niinku sinänsä paheksu. Se oikeastaan tekee valokuvasta just mielenkiintoisen, että se saa maailmasta esiin jotain sellaista, jota me ei muuten nähtäisi. Koska se ajatus siitä, että valokuva tallentaa todellisuutta puhtaana, niin sehän tavallaan voisi jopa puolustaa sitä teesiä, että se tavallaan pitää paikkansa. Mutta että meidän inhimillinen kokemus just ei ole maailma puhtaana, vaan se on meidän inhimillinen havainto.
No, tämä selittää kyllä myös se, miksi monet valokuvat, varsinkin itsestä otetut, näyttää niin kuin, tulee tämmöinen unheimlich-fiilis, kumma fiilis. Siinä on jotain outoa, jos tämän takia, koska se on joku semmoinen, mitä sä et itse koskaan niin fenomenologisesti koe.
Niin, ja se on niin kuin reaalinen tässä Lacanin merkityksessä tavallaan valokuva. Ja kun taas peilikuva on imaginäärinen, niin tunnetusti. Eli siis peili, se on niin kuin inhimillisen narsismille tyypillistä, että ihmiset on sen verran tottuneet peilikuvaansa ja siihen liittyy kaiken maailman niin kuin fantasioita, että vaikka peilikuvakin saattaa inhottaa, varsinkin sovituskopissa, niin ihmiset tulee keskimäärin jotenkin sen peilikuvansa kanssa toimeen, tai ainakin samassa määrin, kun ne ylipäätään tulee itsensä kanssa.
Tästä mulla hauska anekdootti.
Mutta valokuvien kanssa ei.
Freudilla on anekdootti itsestään, että se jossain junavaunussa ja on nukahtanut, ja sitten niin kuin hätkähtää hereille ja näkee, että samassa vaunostossa on joku inhottavana, ilkeä ja likaisen näköinen vanha ukko.
Joo.
Kun se tajuu, että se katsoo peiliin.
Joo, niin tai näkyy, se on ikkunasta heijastu. Niin,
ikkunasta, joo, saattaa olla.
Hänen kuvansa, joo. Mulla on joskus käynyt kaupungilla samoin, joo, että kuka toi harmaantunut lihava mies on, joo, sitten huomaa, että se on itse. Joo, mutta että tämä on niin kuin oikeastaan se, vaikka mä nyt kirjoitinkin siinä mainitussa essessä, että miksi inhoan valokuvia, niin se nyt oli tämmöinen retorinen ele, jolla mä pyrin niin kuin jonkinlaiseen hauskuttamiseen, mutta se itse asiassa tekee valokuvan just mielenkiintoiseksi, että se näyttää todellisuudesta jonkun ihan niin kuin just nimenomaan oudon puolen. Jotenkin tulee myös mieleen se, että kun ihmiset kuulee omaa ääntään magnetofonilta tai naurilta.
Tai radiosta.
Niin, tai radiosta. Joku kuuntelisi omia ohjelmiaan.
Yritän välttää.
Toistaiseksi tavannut. Mutta niin se kuulostaa vieraalta. Ja, tai siinähän on se, että se kuulostaa, se on just unheimli, eli levottomuutta herättävä. Tai, niin kuin, koska siinä on jotain tuttua ja jotain vierasta yhtä aikaa. Kun taas sitten se ääni, joka soi täältä, kun kalluiden lävitse omaan tajuntaan, niin se on siihen on sitten jotenkin tottunut.
Joo, ei siis, mä oon ihan samaa mieltä, että valokuvassa on tää just se kumma fiilis aina. Mutta sitten vähän toinen ilmiö, mikä on niinku ihan nykyään ilmiö digikameroineen kanssa, että kun varsinkin kun on perhettä ja lapsia joillakin ja muuta, sitten kuuluu ottaa valokuvia. Mutta sitten se digikamera sanoo aika se valtavan inflaation näille kuville.
Niin.
Niitä ne tulee helposti niin valtava määrä.
Kyllä.
Ja kukaan ei tiedä oikein, mitä näitä tehdään. Täysin niin kuin inflaattori. Sitten se johtaa myös siihen, että sun pitäisi koko ajan editoida sun omaa elämää, siis tyylien. Että siis poistaa huonoja ja rakentaa yhtenä kokonaisuuksia ja kaikkea, mutta rakentaa tämmöistä, joka jotkut varmaan sitä tykkää, mutta että se tulee siitäkin tulee hieman kummallista. Se ajattaa niin kuin täydellisen niin kuin valokuvan inflaation. Kuka tekee tätä? Ennenhän niin kuin just jotkut perhevalokuvat oli niin kuin suurimmat aarteet, joita sitten välitettiin
niin,
jälkipolville. Mutta kuka tekee? Niillä on valtavilla määrillä kuvilla. Ei mitään.
Joo, että kuolivuoteloja tai joku muistitikun. 300 000 kuvaa.
Niin, joo. Tai siis just kootut perhevalokuvat, niin 30 kansia, tai siis 8 hyllymetriä. Tähän sitä nykyään tähän lähdetään valokuvausliikkeeseen tiedostoon ja tekee kirjan siitä.
Niin, joo. Mä oon kohdannut näitä joskus. Ne on ollut siinä.
Kivoja, yllärilahjoja ja sitten kavereille.
Joo. No niissähän sitä editointia on tehty, että mieluummin mä otan semmoisen kirjan kuin sen muistitikun tosiaankin.
Mutta se sitten jotenkin fiilistä joutuu editoimaan omaa elämäänsä.
Niin.
Tämä on, väitän, hieman uutta kumminkin.
Niin, ja siihen tulee semmoinen vähän niin kuin turhankin hyvin nykyaikaiseen ideologiseen maisemaan sopiva juttu. Eli siis just se, että tämä itse stilisointi on niin kuin tärkeää, että mun pitää niin kuin esittää tietynlainen kuulma itsestäni, jotta mä menestyisin portfoliomarkkinoilla tai nykyajan työelämässä, se pitää kaupitella itseään instituutioille.
No joo, tästä puolesta mä en tiedä kyllä mitään.
Mä oon lukenut tästä kirjoista.
Mutta sä ajattelet oikeasti, että se on tää hirveä inflatorinen kuva paljon, että kukaan jaksa sitä. Sitten toisaalta sä oot oikeassa, että kumminkin sitten yhtäkkiä sä törmäät kuvaan, jossa sä näet jotain outoa, joka kiinnittää sun huomioon ja saa palaamaan siihen.
Siitä tulee mieleen tää Studium Punkti.
Joo, nimenomaan mä ajattelin vähän jo.
Joo.
Bartin vanhaa klassikkoa.
Maloisa huone, kirja, paljon luettu, paljon inhottu.
No joo, inhoaksi joku sitä.
Ei, sitä inhotaan kai vaan sen takia, että se on yksi niitä harvoja filosofian kirjoittamia valokuvausta käsitteleviä teoksia, niin sen takia se on ollut niin must lukemista kaikille, jotka on harrastanut valokuvauksen filosofiaa, niin se on sitten sitä kautta tullut väkisinkin vähän ärsyttäväksi.
Kapa nyt koululainen voisi 7 veljestä rakastaa.
No niin, juuri näin, samaan tapaan. Bart, Roland Bart tarkoittaa siis tällä studion punktum erottelulla suurin piirtein sitä, että studio on just tätä kuvan järkevää katsomista, sen sijoittamista kulttuurisiin konteksteihin ja sen viittausten ymmärtämistä ja sitä, mitä siinä sanotaan ja mitä se tulee esittäneeksi. Ja punktum on sitten just tämä yksi häiritsevä yksityiskohta, joka on niin kuin tavallaan sen kuvan teeman kannalta sivuosassa, mutta joka vangitsee meidän huomion. Vielä tuosta digitaalisten kuvien runsaudesta tuli mieleen se, että muudan lehtivalokuvaa ja mulle tuossa jo muutama vuosi sitten selosti sitä, että voisi luulla, että tämä kuvien runsaus johtaa just siihen, että tulee enemmän sellaisia niin kuin tahattomia aarreotoksia. Siis lehtivalokuvaajat usein ajattelee tällä tavalla tai on kokeneet sen, että joku semmoinen epäonnistunut kuva, niin sitten yhtäkkiä kun historiallinen tilanne muuttuu, niin se saattaakin olla just se kullanarvoinen. Se on tallentanut todellisuudesta tavallaan vahingossa jotain sellaista, joka myöhemmin tulee merkitykselliseksi. Esimerkiksi kuva nakkisämpylää syövästä Kalevi Sorsasta, joka on Rafael Paasion takana SDPn puoluekokouksessa vuonna 1966. Ja Kalevi Sorsa oli silloin täysin tuntematon puoluesihteeri ja hyvin niin kuin proosallinen ja epäkarismaattinen tavallaan siinä kuvassa. Ja sitten hän on niin kuin Paasion takana siellä ikään kuin. Ja tämä kuva oli siinä mielessä täysin vahinko, että tietysti valokuvaaja pyrki ottamaan kuvan vain Rafael Paasiosta. No nyt idea on se, että voisi ajatella, että tämä digitaalinen kuvien runsaus niin kuin lisää tällaisten tahattomien aarteiden todennäköisyyttä. Mutta itse asiassa on päinvastoin juuri tämän editoinnin takia. Koska sitä kuvamateriaalia tulee niin paljon, niin kuvaajat aika nopeassa tahdissa niin kuin poistaa sieltä ne käyttökelvottomat kuvat. Ja silloin siinä tulee niin eräänlainen nykyisyyden tyrannia. Eli että sä päätät siinä hetkessä sen hetken kriteereiden mukaan, että mikä on kiinnostavaa ja mikä ei. Jolloin se ei enää, se valokuvausarkisto niin kuin aukea tulevaisuuden aiheuttaminen perspektiivin muutoksille samalla tavalla.
Voisin vaan mainita, kun puhutaan näistä valokuvista ja Suomen poliittisesta historiasta, että ei toki kuulu mun elävään kokemukseen, koska niin. Mä oon sen verran nuori, mutta mun suosikki on aina ollut se. Mä en muista miltä vuodelta se on, mutta Väinö Leskinen punaisella matolla lentokentällä.
Niin, muovikasta.
Siinä on jotain hyvin, hyvin perisuomalaista, kyllä. Jotain kiteytyy jotain olemuksellista, kyllä.
Siinä on myös joku sellainen poliittinen maailma, joka on tavallaan niin kuin kadonnut.
Miltähän vuodelta se? Mä en muista yhtään.
Mä veikkasin 60-luvun puoliväli.
Joo. Olen syntynyt itse 66.
Niin. Joo. Se muistaa sen kuvan, kyllä. Täytyy jonkinlaisella melankolialla todeta, että
sitä maailmaa ei enää ole.
Niin, ei kuin oikeastaan se, että kuulijoiden valtaosa lienee on autuaan tietämättömiä siitä, että
kuka on edes.
No.
Siinä vähän googlailette.
Niin.
Se on helppoa nykyään ottaa sieltä.
Kyllä. Semmoinen ilmiö, koska me ollaan varsinkin minä niin vanhoja, niin meidän nuoruudessa ei ollut sitä käytäntöä, että meitä olisi videoitu. Sen sijaan meille lähetellään tekstiviestejä, mutta huomaamme. Ja mä oon jotenkin huomaavinani sen, kun katselee nuoria ihmisiä, jotka esiintyy televisiossa. Niillä niin kuin kameran edessä oleminen on täysin luonteva asia. Ja ne jotenkin niin kuin flirttailee ja niin kuin voisi sanoa niin kuin flirttailee sen kameran kanssa ja ne niin kuin osaa olla sen edessä, ne on niin kuin elementissään siinä. Ja tietysti sellaiset ihmiset helposti valikoituu toimittajiksi, varsinkin nuoriso-ohjelmiin. Mutta tietysti tämä puuttuu aivan täysin, siis varsinkin mua edeltäviltä sukupolvilta, mutta myös mun sukupolvelta. Jos katsoo arkistonauhoja 60-luvulta, jossa niin sanotut tavalliset ihmiset pääsee ruutuun. Sitä juhlallisuuden ja jäykkyyden määrää. Hyvä, kun saadaan sana suusta. Mä luulen, että siinä on paitsi...
Mutta oli silloin kyllä TV-toimittajatkin juhlallisia.
Niin oli, kyllä.
Virallisia.
Joo, ja siihen liittyy tietysti paljon muutakin kulttuurista aineesta. Niin kuin yleinen epäformaalistuminen ja niin kuin Matti Klingen arvostamien asioiden väheneminen maailmasta. Mutta yksi tekijä musta tässä on se, että video ja videokuvaaminen on läsnä nuorison tai nuorten keski-ikäistenkin ihmisten elämässä jo lapsuudesta lähtien. Hei, on taas aika soitattaa musiikkia ja Jimi Hendrix toiseen kertaan tässä olemassa pääsee ääneen. Ja hänellä muuten olisi ollut vielä kolmaskin ikkuna-aiheinen kappale, mutta se on 18-minuuttinen Blue Window, jota en nyt sitten kuitenkaan tähän hätään relevanteista lähteistä löytänyt tähän soitettavaksi. Että Jimillä oli ilmeisesti jonkinlainen kun asia selvitettävänään ikkunoiden kanssa. Can you please crawl out your window? Siis seuraavaksi. Tervetuloa tukevasti ilmassa erikoislähetyksen viimeiseen keskustelujaksoon. Tuomas Nevalinna, Janne Porttikivi. Keskustelun aiheena ikkuna. Ja kun nyt ikkunasta katsoo ulos, niin se mikä sieltä tyypillisesti näyttäytyy on maisema. Ja sitä voisi äkkiväärästi ajatella niin, että maisema on joku sellainen asia, joka on ilman muuta olemassa. Esimerkiksi juuri sitä kautta, että jonnekin pystytetään ikkunasta, mennään sen taakse katsomaan, mitä sieltä näkymänä avautuu. Mutta asia ei ihan näin yksinkertainen. Kulttuurihistorioitsijat osaa kertoa, että on jopa paikantaneet niin kuin tietynlaisen tapahtuman, joka on niin maiseman ensiesiintyminen länsimaisessa kulttuurihistoriassa. Renessanssiaikaan olisi ollut runoilija Petr Arkka, kuuluisa sonetteja Lauralle, teoksen tekijä, joka oli tässä jotenkin mukana. Idea oli siis se, että he menivät jonkun oppaan kanssa vuoren huipulle ja sitten katsoivat sieltä avautuvaa maisemaa. Ja nimenomaan siis solmivat tähän näkymään sellaisen niin kuin puhtaasti esteettisen suhteen. Eli että se teki heihin vaikutuksen kauneudellaan ja jylhyydellään. Ja tämän oppaan mielestä tämä oli aivan niin kuin sairasta ja käsittämätöntä toimintaa. Koska hän oli opas, joka oli pestattu sinne retkelle mukaan juuri siksi, että hän tunsi paikallisen luonnon. Ja se suhtautui luontoon siis ainoastaan joko elinkeinon hankkimisen tai hengissä selviämisen näkökulmasta. Eli hahmotti vaaroja, kaikkea muuta sellaista, jolloin siis niin kuin sen vuoren huipun ainoa kiinnostava tekijä oli se, ettei mene liian lähelle reunaa, jotta siitä voisi horjahtaa tai että osaa varoa jotain käärmettä nurmikossa tai pusikossa. Eli että tämä on tämmöinen tietty niin kuin hetki, jolloin maisema syntyy. Ja voisi ehkä ajatella, että jos tätä kytkee vähän siihen, mitä Heidegger kirjoitti teoksessaan Maailmankuvan aika. Tavallaan moderni ihminen tai niin kuin filosofiassa aina sanotaan moderni subjekti on juuri se, jolle maailma ikään kuin avautuu tällaisena kuvana tai maisemana. Jos nyt vielä jatkan tätä vähän pitkähköä alustusta, niin tässä on sitten kuitenkin se hauska kytkentä, että jos Heideggeria on uskominen, niin sitten kuitenkin tämä, että maailma näyttäytyy kuvana ja se, että maailma näyttäytyy hyödynnettävänä resurssina, kuitenkin kulkee tavallaan käsi kädessä.
Niin, tässä on kyllä musta pieni ristiriita, koska siis se tämä opas, mitä sä kuvasit, niin se nimenomaan piti niin kuin luontoa sen työpaikkana, jossa se niin kuin toimii ja on suhteessa maailmaan niin kuin työn tekemisen ja kaiken tämmöisen noppahyödyn ja minkä tahansa eloon jäämisen kannalta, mutta tämä taiteilija vaan kontemploi sitä.
Niin, kyllä.
Sitten siinä on se ristiriita, Heidegger ajattelee, että kuva on se, joka saa niin kuin ihmisen tuhoamaan maailman.
Niin, kyllä.
Ehkä me ei mennä Heideggerin filosofia niin syvään, mutta tuosta maisemasta vaan, niin sitten vähän niin kuin tulee mieleen, että liittyykö se, niin kuin, se on liittyy tietysti tiettyyn esteettiseen näkökulmaan luontoon. Tätä se on, mutta onko se vaan pelkkä luontokuvaus ja tyyliin, että kun keksitään tämä perspektiivi, maalaus ja tämä näkymä just, jossa kaikki näkyy oikeassa suhteessa ja muuta. Ja että niin kuin maailma esitetään tällä tavalla.
Tähän siis tapahtuu samoihin aikoihin.
Niin. Mutta että se tietysti vähän liottelua, että niin kuin esittäminen olisi keksitty silloin, mutta silloin se jotenkin alkan kerran liitettiin ehkä luontoon ja siis tähän perspektiiviin. Tietynlaisen tapaan esittää.
Niin, kyllä.
Kyllähän esitettiin aikaisemminkin, mutta että ne ei ollut sitten niin sanotusti vaikka perspektiivimaalauksia. Tässä tietysti on mielenkiintoista kysymys, että liittyykö maisema sitten aina luontoon. Eli onko Manhattanin siluetti, onko se maisema?
Niin, kyllä puhutaan kulttuurimaisemasta joskus.
Silloin puhutaan just kyllä Suomen maaseudusta.
Joo, siis
ihan, ihanlaista talonpoikaa, joka on mennyt maailmaa. Tämähän niin kuin usein kuulee tänne, kun mennään ajetaan autolla jossain.
Kyllä.
Tuolla metsän keskellä tullaan pellolle, että kuva on kuin postikortista, niin tyyppistä.
Kulttuurimaisema. Mm. Siinähän sana kulttuuri tavallaan käytetään sen etymologisessa merkityksessä. Tai siis se on painokkaammin tämä etymologinen merkitys siinä läsnä kuin yleensä sanan kulttuurikäytössä. Sana kulttuuri, joka tarkoittaa viljelyä alun perin. Kyllä mä olisin taipuvainen pitämään Manhattanin siluettia kuitenkin maisemana. Koska siinä se kaupunkitila ei avaudu millään lailla niin kuin käytettävissä olevana tilana tai sellaisena, jossa voisi liikkua kuluttajana tai katutaiteilijana tai aktivistina. Mutta se on totta, että maisema assosioituu kyllä luontoon.
Tai tietysti näköalatorneihin kyllä.
Niin, niin. Mutta niistä aukeaa juuri luonto.
Niin kuin just kuvasta, piti mennä korkealle, että mä kerron näki maiseman.
Niin. Vielä tuosta oppaasta, tästä tämän kulttuurihistoriallisen tarinan henkilöstä, joka oli paikalla, kun maisema keksittiin väitteen mukaan, niin hänhän ei siis, vaikka suhtautukin maailmaan käytännöllisesti, niin se, mikä on ero moderniin teknologiaan nähden, niin on se, että hän ei valjastanut koko luontoa tavallaan omaksi resurssikseen, vaan niin kuin tämän verraten vaatimattoman niin kuin oman elinkeinon avuksi. Ja jos Heideggerissa vielä pysyttäydytään hetki, niin hänen mukaansaan se moderni luontosuhde on juuri se, että koko maailma näyttäytyy tällaisena, tai koko luonto näyttäytyy valtavana resurssina, joka on niin kuin vain eräällä lailla niin kuin mobilisoitava kokonaan tai valjastettava kokonaan, vähän niin kuin kosket valjastetaan. No eri asia kalastaa koskesta kuin valjastaa se. Tämä on tavallaan se moderni teknologia, vanhan tekniikan välinen ero, jos Heideggerian uskominen. Joo. Mites tämä kauniin ja ylevän erottelu liittyy maisemaan? Sehän on vanha, 1700-luvulla alettiin keskustella tästä kauniin ja ylevän erosta, joka ylevä termi sinänsä tunnettiin jo antiikissa. Ja Kant esitti sitten tästä erottelusta sen kuuluisan muotoilun. Kauneus koskee muotoa. Se on mielihyvää tuottava aistikokemus, joka kohdistuu sen havaitun asian muotoon, kun taas ylevä kokemus on tämmöinen ristiriitainen tunne, jossa se kohde näyttäytyy nimenomaan ylitse käyvänä ja jonakin semmoisena, jota ei voi hahmottaa ja joka asettaa meidän niin kuin aistimaailman ja mielikuvituskyvyn rajat. Tai ne rajat tulee siinä näkyviin, kun katsoo pyramideja tai on Kölnin tuomiokirkossa tai myrskyävällä merellä tai jotain muuta, ollaan tekemisissä jonkun sellaisen asian kanssa, jota ei enää voi hahmottaa, ja ihmistä alkaa pyörryttää, ja hän saa häivähdyksenomaisen tunteen siitä, että on olemassa jotain suurempaa kuin suuri, esimerkiksi Jumala tai ääretön. Ja Kantin mukaan se tavallaan tuska, mikä tästä tulee, kompensoituu sitä kautta, että me kuitenkin järkemme avulla pystymme ajattelemaan tätä Jumalaa tai äärettömyyden ajatuksenkin pystymme ajattelemaan, vaikka me pysty sitä piirtämään mielen Pictionaryssä. Tai sitten moraalilakiin toinen ylevän muoto, että me saamme tunteen siitä, että meissä on jotakin tärkeämpää ja suurempaa ja ylevämpää, kunnioitettavampaa kuin pelkkä fyysinen olemassaolo. Niin, onko maisema, miten se sijoittuu tähän kauniin ja ylevän eroon, koska siis voisi ajatella, että maisema erässä mielessä siinä on rajaus tietyllä tavalla, mutta toisaalta sehän ulottuu niin sanotusti silmän kantamattomiin. Voisi ajatella, että siinä on näitä ylevän kokemuksen ituja myöskin.
Niin, no siis Kantillahan nämä on sitä kaksi esimerkkiä, luonto ja taide tietysti, jossa nämä nyt pelaa kauneus ja ylevä. Ja maisema on tarpeeksi iso ja avoin objekti, että siis tietenkin kaikki molemmat sopii nämä, että tietysti on ihan klassisia niin kuin nämä luontokokemukset, nämä on tietysti ylevän kokemuksia tässä, miten Kant sitä kuvaa. Mm. Ja sitten tietenkin taide aiheuttaa myös samaa ihmisissä. Mutta että, ja varmaan kaikilla on näitä kokemuksia, ei siinä mitään. Jossain vaiheessa. Mä muistan, mä olen Pietarin kirkossa ekaa kertaa Roomassa, niin se mittasuhde pelkästään. Niin. Teki niin suuren vaikutuksen, että mä ymmärsin heti tämän idean, että miksi on rakennettu semmoiseksi.
Ja Kant itse
että sä voit kokea niin kuin jotain, niin. Että nyt sä oot tekemisissä jonkun suuremman kanssa. Ja, no jumala, tietenkin. Niin. Siellä luulaa taustalla.
Vanha epi.
Tässä on joku suunnitelma ollut päin, ja mä koin sen tunteen kyllä ihan aidosti, vaikka mä tiesin, että tämä on mulle tuotettu tämä tunne. Tässä on niin, joku arkkitehti on tehnyt suunnitellut tämän.
Kantkin puhuu Kölnin tuomion kirkosta ikään kuin olisi koskaan käynyt siellä.
Niin, mutta siinä se vähän annetaan ymmärtää, että niin se aito arkkitehti on kuitenkin se Jumala loppu.
Niin, aivan, kyllä.
Ja tämä on se vähän siinä se idea. Että. Mutta että sitten vähän niin kuin, kun tämän ylevän käsitteen tosissaan, niin sitten nämä kaikki kauniit esineet alkaa tuntua niin naivilta ja lällyiltä ja...
Mut niinhän
kitsiltä.
Niin, eikö se modernista taiteessa vähän käykin niin, että
se ainoastaan, joka sanottu jotain kauniiksi,
niin se on kitsi. Niin. Ja että jos ajatellaan, että klassinen taide pyrki kauneuteen nimenomaan, ja tämmöiseen apolloonisen, harmoniseen kauneuden kokemukseen.
Niin, että siis kyllähän se koko modernin taiteen tietysti voi määritellä näin, että se on yritys esittämätöntä,
niin.
Joka on niin kuin melkein ylevä määritelmä. Niin. Ei ihan, mutta...
Joo. Niin, juuri näin. Ja Ranskan vallankumouksen jälkeen sitten kaikesta klassisesta tulee kitschiä ja kauneus ja Aristoteleen draaman lait siirtyvät kulttuuriteollisuuden ja viihteen ja toritaiteen käyttövoimaksi.
Mutta siis mun ehdottomasti siis viihde on hyvä asia. Täytyy olla olemassa.
Joo, ei tässä siitä ole kysymys.
En mä ajatellut, että sä ajattelet näin, mutta mä haluaisin vaan korostaa tätä. Se on mainiota, että siellä joku on vielä tutkija Aristoteleesta. Joku tämmöinen tutkimuskin oli, että jos Hollywood-elokuvat toteuttaa tämä.
Aristoteles Hollywoodissa.
Niin, mä naurattin, että siis, mutta siis se on totta, että kyllä ne on tutkinut ne kaikki. Joo, ne rakentaa niitä hyvin tietoisesti näin.
Sehän on se, mitä tuommoinen niin kuin äkkiväärä populistinen taiteen kritiikki, elitisminä tai jotain muuta ei koskaan ota huomioon, on se, että minkälaisiin niin kuin yliopistossa koulutetuin seminaarivoimin sitkomeja käsikirjoitetaan. Mm-hmm. Ja kuinka tietoisesti ne tehdään. No tervetuloa, Ari Peltonen.
Joo, kiitoksia. Mä katsoin, onko tämä nyt viitta vaille. Kuinka pitkä teidän vihoviimeinen kappale on, että siihen suhteutetaan?
No katsotaanpas ihan tuolta biisilistasta.
Niin teillä on biisilista, mulla ei ole semmoinen. Mulla ei koskaan, olisi kerran ollut.
Vaikka sun kappaleen nimi on peräti paskalista. Se on 3.34.
Okei, no näin on, joo, selvä. Eli teillä on noin minuutti aikaa, että jos ystävällisesti kasaan nyt sitten minuutissa.
Joo.
No,
kaikki, mitä on jäänyt ikkunasta sanomatta. Tässä oli siis seuraavan ohjelman juontaja Ari Peltonen, joka teki röyhkeän väliintulon.
Vähän siis toi populaarikoulutus, että ylevän käsitteessä ei ole mitään mieltä, jos se ei ole sitä kaunista. Että
niin.
Tai eliittitaiteen käsittelee mitään merkitystä, jos se ei ole populaarikulttuuria.
Näihin kauniisiin sanoihin me ehkä alamme päätellä tätä lähetystä. Ja Janne nyt ansaitsi erityiskiitoksen. Tuli tänne lyhyellä varoitusajalla ja tämä meni hienosti. Ja näihin nöyriin pokkauksiin ja kumarruksiin päätämme tältä erää. Hei ja ensi viikkoon.